Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Ірану абвясцілі, што пачалі загрузку ядзернага паліва ў тагеранскі даследчы рэактар. На цырымоніі прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Як паведамляе іранскае агенцтва ІРНА, кіраўнік дзяржавы асабіста загрузіў у рэактар паліўны стрыжань упершыню выраблены ў Іране. Дзяржаўнае іранскае тэлебачанне вяло прамую трансляцыю цырымоніі. Пачатак загрузкі рэактару супаў з абвяшчэннем іранскіх уладаў аб тым, што яны спыняюць экспарт нафты ў 6 краінаў еўрапейскага звязу – Нідэрланды, Іспанію, Італію, Францыю, Грэцыю і Партугалію. Паводле ўведзеных нядаўна санкцыяў еўразвязу, названыя краіны і самі мелі спыніць імпарт іранскай нафты, але гэты крок быў адкладзены да 1 ліпеня, каб даць магчымасць кампаніям атрымаць ужо закантрактаваныя аб'ёмы. Працягваем навіны. У Расіі суду Смаленску сёння адмяніў прысуд актывістцы руху «Іншая Расія» Таісіі Осіпавай. Паведамляецца, што справа Осіпавай накіраваная на новы разгляд. Таісія Осіпава апынулася пад вартай у лістападзе 2010 году, калі падчас ператрусу, які праводзілі супрацоўнікі аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам, у яе хаце былі знойдзеныя скруткі з невядомым рэчывам і пазначаныя грашовыя купюры. Цверджанне Осіпавай аб тым, што скруткі ёй падкінулі, следства і суд не пераканалі. 29 снежня мінулага году за Дняпроўскі раённы суд гораду Смаленску пакараў Таісію Осіпаву 10 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем тэрміну ў калоніі агульнага рэжыму за незаконны збыт наркатычных сродкаў у асабліва буйным памеры. Прыхільнікі Осіпавай перакананыя, што справа супраць яе была сфабрыкаваная з мэтай ціску на яе мужа, аднаго з лідараў «Іншай Расіі» Сергія Фомченкава. Справа Осіпавай атрымала шырокі грамадскі рэзананс. На працягу ўсяго працэсу актывісты «Іншай Расіі» ладзілі ў Смаленску акцыі на яе падтрымку. Пасля прысуду рухі «Салідарнасці» «Іншая Расія» правялі акцыю ў Маскве, якую разагнала паліцыя. Грэцыя не ў стане рабіць усё новыя і новыя скарачэнні дзяржаўных расходаў, бо сацыяльная абстаноўка ў краіне на мяжы выбуху. Аб гэтым заявіў сёння міністр грамадскага правапарадку Грэцыі Костас Папутіс. Паводле яго слоў, афіны ўжо распачалі звышчалавечыя намаганні па выхадзе з пазыковага крызісу. Сёння лідары краінаў еўразоны адмянілі сустрэчу з грэцкімі прадстаўнікамі, настойваючы на новых бюджэтных скарачэннях яшчэ на 325 мільёнаў еўра ў гэтым годзе. Раней парламент Грэцыі ўхваліў чарговыя скарачэнні, але еўразвяз палічыў іх недастатковымі. Калі Грэцыі не будзе выдзелены новы пакет міжнароднай фінансавай дапамогі на суму 130 мільярдаў еўра, краіне ўжо ў сакавіку пагражае дэфолт. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызначыў на 26 лютага рэферэндум па новай канстытуцыі краіны, паведаміла сёння сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыняцце новай канстытуцыі, якая пашырае правы парламенту, было адным з галоўных абяцанняў Асада, дадзеных ім пад ціскам апазіцыі і міжнародных.